Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos arba trumpai Marijos mokyklos Kauno filialo komandos nariai. Tai aš Renata.
Brolis Tomas Kapucinas.
Augustė.
Ir Skaidrė.
Taigi šią valandą skaitysime šios dienos evangeliją. Ir dalinsime savo išvalgomis, o pradžioje kviečiu brolį Tomą pravesti maldą.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Švenčiausioji Trejybė, vienas Dieve, Tėvas, Sūnau, Dvasia Šventoji. Palaimink Dievą iš tą laiką, palaimink mūsų pasidalinimą, palaimink mūsų čia esančius, kalbėk mums apie mūsų, tegu tas žodis, kurį mes gaunam iš tavęs, būna gyvas mūsų gyvenime. Te būnie mums uždegantis žodis, gyvybę ir džiaugsmą ir ramybę, išgydymą ir viltį nešantis žodis. Te būnie tas žodis, tas tikras kalavijas, kuris parodo mums, ką reikia atskirti, ką reikia sutvarkyti dar, ko reikėtų atsisakyti. Tegu tas žodis nukreipė mus teisingais keliais į dangų einant. Tegul tas tavo žodis apšviečia mūsų kelius ir padaro tai, ką tu nori dar mumyse padaryti. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen. Pasiklausykime Evangelijos pagal Luką. Minia, tai sužinojusi, sekė iš paskos. Jis priėmė žmonės, kalbėjo jiems apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop, prisertinę, 12 tarė. Paleisk žmonės, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiamius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jėzus atsiliepė. Jūs duokite jiems valgyti. 12 atsakė. Mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai. O buvo ten apie 5000 vyrų. Jėzus įsakė mokiniams, susodinkite juos būriais po 50. Jie tai padarė ir visus susodino. Tuomet paėmęs 5 kepalėlius ir 2 žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė, ir pasisotina. Ir dar buvo surinkta 12 pintinių nulikusių kasnelių. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Kai žvelgiame į kokį nors paveikslą, galerijoje kažkur esame, arba bet kur kokį nors paveikslą, ar tai portretas, ar koks nors kitoks paveikslas, visada yra kažkoks fonas. Iškiai yra daiktas ar asmuo, kuris yra vaizduojamas ir fonas, kuris turi padėti galbūt kažką priminti, parodyti, nukreipti dar ir objektas. Tai fonas dabar to žodžio, kurį mes girdėjome iš ateinančio sekmadienio, būtent tas fonas yra toksai, reiškia 9 skyrius Evangelijos pagal Luką. Prasideda tuo, kad Jėzus sukviečia 12 savo apaštalų ir suteikia jiems galią ir valdžią visiems demonams tramdyti, lygoms gydyti ir aišku skelbti Dievo karalystę, skelbti gerąją naujieną, gydyti ligonius. Iškia Jėzus išsiunčia žmonės. Paskui nuo 7 eilutės yra pasakojimas apie Erodą, apie tetrarchą Erodą, kuris išgirdo apie visus tuos įvykius, reiškia pasiekė jo ausis tie stebuklai, kuriuos apaštalai nuveikė Dievo galiuje. Nes yra parašyta, tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką apie tai manyti. Ir devintoje eilutėje parašyta, kad jis, reiškia Erodas, stengiasi susitikti Jėzų. Atsiranda troškimas susitikti Jėzų, pažinti Jėzų. Reiškia, tie darbai ir stebuklai ir tas skelbimas apaštalų pažadina žmonėse norą susitikti su Jėzumi. Paskui dešimtą eilutę apaštalai sugrįžta ir jam papasakoja, ką jie nuveikė per tą laiką savo misijoje. Paskui jie pasitraukia į Betsaidos miesto apylinkės ir minia vis tiek sužinojo, kur jis yra, kur jis randasi. Ir Jėzus priima žmonės, sutinka juos, priima ir jiems laužo žodį, pamokina juos. Tuoj dalins duoną. Va, dar, apie tai dar šiandien daug kalbėsime. Tai viena yra konteksto dalis. Apaštalai keliauja į misiją. Erodas nori pamatyti Jėzų. Mokiniai sugrįžta. Ir Jėzus juos mokina. Laužo jiems žodį. Dalinasi savo žodžiu. Ir paskui nuo 18 eilutės Jėzus vienas meldžiasi nuo šaliai ir ten buvo jo mokiniai ir užduoda jiems klausimą, kuo mane žmonės laiko, kas aš esu, kuo jūs mane laikote. Tada Petras atsako, tu esi Dievo Mesijas. Ir paskui dar Jėzus sakys apie tai, kad jei kas nors nori eiti paskui jį, turi išsižadėti savęs ir nešti savo kryžių. Tik tada gali sekti Jėzų. Nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs, sako Jėzus, gyvybę, tas ją išgelbės. Ir dabar turime pasakojimą apie duonos padauginimą, kurį pasakojimą bažnyčia mums duoda, pateikia per Kristaus, švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmę. Tas pasakojimas apie duonos padauginimą miniai 5000 vyrų ir moterų ir vaikų vaizduoja eucharistinę duoną. Ir kodėl aš apie tą kontekstą kalbėjau? Nes būtent bažnyčia nori mums parodyti, kokia yra misija. Dievas nori parodyti, kokia yra bažnyčios misija, kokia yra pasiuntinybė. Ką daro apaštalai, yra pasiusti pas žmonės, liudyti, skelbti Dievo žodį, skelbti evangelijos, nuostabius darbus daryti ir galų gale išpažinti, kad Jėzus yra Mesiju, kviesti žmonės susitikti su juo, bendrauti su juo. O dabar šitą ištrauką mums čia ir dabar kalba, kaip mes galim tai padaryti, kur galim sutikti Jėzų, kur galima su juo žmogui susitikti. Toje pačioje evangelijoje po Jėzaus prisikėlimo yra pasakojimas apie du mokinius keliaujančius į Emausą. Ir ten yra ta ištrauka, kur parašyta, kad jie atpažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Tik tada jį atpažino, kaip sulaužė duoną. Tada išnyko jiems iš akių, pranyko iš akių, bet galim sakyti, pasiliko tuo pačiu duonos pavidalu, pasilikus jais, ne? Jėzus yra gyvas ir tikras ir tas pats Dievas, kuris pamokslavo minioms, kuris vaikščiojo su apaštalais, kuris darydavo stebuklus. Tas pats Jėzus yra gyvas ir esantis Eucharistijos duonoje. Tokiu būdu šiandien galim su juo susitikti. Jeigu žmogus labai pasiilgsta kažko, jeigu turi iškeliauti, jeigu ruošiasi kelioniai, pavyzdžiui, išvažiuoti į kitą šalį, tai kiti galbūt liūdi ir aišku, kad tas liūdesys yra suprantamas. Kartais labai liūdna, kartais labai sunku būna. Ir Jėzus prieš savo iškeliavimą, norėdamas paguosti savo apaštalus, savo mokinius, sako jiems, aš jūsų nepalieku našlaičiais, esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Kur ir kokiu būdu Eucharistijos duonoje? Aišku, ir Dievo žodyje, ir kenčiančiuose, kuniguose, bendruomenėje, bet ypatingų išskirtinių būdų Eucharistijos duonoje Viešpats yra su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Galbūt jau ilgokai kalbu ir norėtųsi jau pasidalinti, nes mūsų tos laidos tikslas yra mums čia esantiems studijoje pasidalinti. Čia nėra paskaita kažkokia teologinė, biblinė. Čia yra pasidalinimas, ką Dievo žodis kalba man. Ir tas pasidalinimas gali padėti klausytojams, galbūt, kai susirenka su kitais. Irgi taip dalintis Dievo žodžiu, laužyti Dievo žodį, kad kiti irgi pasimaitintų, kad kiti irgi pasisotintų to Dievo žodžiu. Reikia jį palaužyti, pasidalinti. Tai dabar galbūt toks pirmas klausimas arba pirmas dalykas, kokį galim tai bendrai galbūt pasidalinti. Kokia vieta, kokia iliutė, koks dalykas kažkaip ypatingai iš karto mane paliečia ir kodėl. Ir ką man sako, o galbūt paskui toliau eisime toliau. Tai kviečiu pasidalinimui.
Na, man iš tiesų, tai skaitant Evangeliją šią, suskambėjo, mes juk esame dykumoje. Čia 12 eilutės pabaiga, kur 12 apaštalų prisiartinę prie Jėzaus tarė, paleisk žmonės, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Ir aš taip svarščiu, aš visada įsivaizduodavau, kad kai skaitydavau duonos padauginimo ištrauką, kad visi sėdėjo ant žalės, o čia dykumoje. Galbūt ant žalės sėdėjo kitoje vietoje, turbūt, kai buvo kitas duonos padauginimas, bet šitoje vietoje dykuma. Ir Jėzus sako, jūs duokite jiems valgyti. Tai man iš karto apie mane pačią, aš klausiu Jėzaus tada, o kur pas mane yra ta dykuma? Nes man tai čia taip skamba kaip beviltiška situacija, iš tiesų, ta prasme, jie yra dykumoje, maisto arti, tai net neįsivizduočiau, kad būtų toje dykumoje, na, jeigu taip žiūrėt. Apaštalai kaip ir turi vilties, turi savo planą, kaip išspręsti problemą, nes mato pavargusius žmonės ir išalkusius žmonės, siūlo Jėzui sprendimą. O Jėzus atsigrėžė juos ir sako, tai jūs duokite jiems valgyti. Tai taip aš galvoju, Jėzu, kokioj vietoj, vat aš atėjau kaip ta dykuma, tokia tuščia, beviltiška, nieko neturinti, nieko negalinti tarsi. Ir tu man sakei, eik Renata ir vat duok jiems valgyti. Ir prisiminiau, galvojau, kad čia reiks man labai ilgai ieškot tokias situacijas, bet tai tokia lemputė užsidegė man, kad taigi visai neseniai tokią situaciją panašią ir turėjau. Aišku, nepadaugino duonas Viešpats kasdieninės, bet padaugino dvasios. Žodžiu, švenčiau sekminės vienam mieste, su komanda važiavom, na, tokiu, kaip čia, bičiulių komanda, sakykime, ne Marijos mokyklos, bet bičiulių komanda, važiavom į sekminių vigiliją ir ten turėjo būti tradiciškai mišios, paskui liudijimai, šlovinimas, šlovinimo metu užtarimo malda už žmonės, išpažinčių klausoma ir aš prisijungiau prie tos komandos, na, tiesiog, vat, pajutau raginimą širdį, kad noriu va taip švęsti sekminių vigiliją, o tos komandos organizatorius taip tarsi man užminė, sako, ko nori Renata gauti, sako, aš noriu šventosios dvasios gauti, sako, tai žinok, turėsi kažką daryti, kad gautum. Tai gal, sako, galėsi užtarimo maldą melstis, aš taip numykiau, galvoju, nu, pažiūrėsim. Nes nei aš turėjau troškimo tarnauti, melstis, nei aš jaučiausi pripildyta šventosios dvasios, kad vat išeičiau ir galėčiau tiesiog, nežinau, iš tokio įkvėpimo, užsidegimo, noro didžiulio. Kažkur kertelį širdį supratau, kad būtų liūdna, jeigu kažkaip nepasitarnaučiau, bet neturėjau savy tokio didžiulio troškimo. Na ir štai ir atvykome tenais, mišos, po mišių kunigas kviečia į priekį išeiti tarnautojus, kurie tarnaus, kad palaimintų juos, aš neinu į priekį, aš savo nusprendžiau, kad tai aš vis tiek neįsiu melstis su žmonės. Pamačiau, kad ten tarnautojų pakankamai yra, žodžiu, savo vadybą užsiminėjau, paskaičiavau čia maždaug daug čia porūbus, kas melsis, žmonių nedaug, tai čia gal manęs ir net nereiks, galėsiu savo ramiai kamputį pabūti, pašlovinti, pasidžiaugti viešpačiu. Ir per liudijimus aš supratau, kad aš turiu atsisėsti arčiau, o kai arčiau atsisėdau, tai aš jau supratau, kad greičiausiai aš tikrai turėsiu eit melstis. Tai esmė ta, kad sėdėdama ir laukdama, ar čia aš tikrai turėsiu, ar nereikės, aš labai aiškiai supratau savo tuometinę vidinę būsiną, kad aš nei turiu didžiulio troškimo eit tarnauti šiuo metu, nei jaučiuosi pripildyti ant tiek šventosios dvasios, kad tiesiog norėčiau viską išlieti ir atiduoti žmonėms, ką Dievas man davė. Tai tikrai kaip tokia dykuma, kurio Jėzus sako, o žinai, Renata, aš tave kviečiu, prašom eiti. Prašom eiti. Ir pasakiau jam taip, tebūnie, atsistojau su porininku melstis. Galvoju, ai, nieks neis, čia daug tų porų, nieks čia manęs nepažįsta, nieks čia neis. Galvoju, nieko čia nebus, o žmonės ėjo, viens po kito ėjo. Ir aš pati negalėjau patikėti, galvoju, Dieve, tu iš mano tuščio širdies kažką padarei. Nes aš tikrai atsistojau tarnauti, jausdamasi, kad aš neturiu ką pasakyti, bet ateina žmogus, pasako intenciją, aš kreipiuosi į viešpatį, pasitikėdama, kad jis nuduos tam žmogui tai, ko reikia tam žmogui šiuo metu. Ir Dievas įkvėpė žodžius, Dievas liejo šventąją dvasę, žmonės išėjo pakilėti iš maldos, patyrė Dievą. Ir aš suprantu, kad tai yra visiškas Dievo darbas, kad tai buvo tikrai šventosios dvasios padauginimas. Kartais tikrai ateidavo ir tokios mintis ir žodžiai, kur galvoju, bračio, jeigu aš dabar čia priskelbsiu tokių dalykų tam žmogui, o gal jam čia visai nekalba šitie dalykai, gal aš čia iš savęs šneku ir žmogus patvirtina pamaldos, tikrai taip yra, kaip jūs sakėt. Žodžiu, man teko nusilenkti žemai prieš viešpatį ir kažkaip va taip susisieja su šitą evangeliją, kad apaštalai irgi užsiėmė savo vadybą, taip sakant, patys bandė sumodeliuoti sprendimą žmogiškom pastangom, žodžiu, iš savęs išspausti, ką jie gali iš savęs išspausti. O Dievas sako, pasitikėkit manim, jūs tikrai galit duoti valgyti, nes aš esu su jumis, man taip skamba, kad aš galiu per tave padaryti stebuklų, Renata, per tave Augustė, per tave Skaidrė, per tave Tomikai, per tave Marijos radijo klausytojų. Jėzus gali dauginti šventąją dvasę, meilę, šviesą, gėrį ir tą pačią kasdieninę duoną. Ir kas toliau? Jis ne tik, kad patenkina poreikius tų žmonių, bet dar ir likučių yra. Tai aš ne tik, kad aš atėjau tuščia, pasitarnavau žmonėms ir dar išėjau apščiai pripildytą šventosios dvasios po to vakaro, kad man užteko tikrai, bent savaitėj tikrai, to tokio pakilėjimo. Ir čia irgi evangelijai liko 12 pintinių. Žodžiu, visiem metam. Tai va, tai iš mano dykynės Dievas gali padaryti oazę. Ten, kur kiti žmonės gali ateit atsigaivint. Ir aš galvoju, daug gyvenime tokių situacijų yra, manau, ir jūs radio klausytojai esat patyrę, kur ateini visiškai tuščias, bejėgis, bet kai atsiduodi viešpačiui, jisai padaro stebuklą, praželdina tą dykynę. Ir neatsimenu, kurioj tiksliai švento rašto vietoj, kad ištryško versmės gyvasis vanduo, iš kurio gali tada kiti atsigaivinti. Tas laužimas, iš tiesų, tai čia buvo toks laužimas, kaip duona, aš kaip tas mokinys duona, mane sulaužė, mano nusistatymą, mano planą, leidau tam įvykti ir tada įvyko padauginimas. Tai va, nežinau, ar jums atliepia, gal jums kitaip suskambėjo šita vieta, skaidrė Augustė.
Man irgi suskambėjo tai, kad Jėzus paėmė duoną, laimino, laužė ir tai buvo sąlygos, kad įvyktų duonos padauginimas. Ne visos sąlygos paminėjau. Iš Jėzaus pusės buvo paimti duoną, pakelti akis į dangų, sukalbėti palaiminimo žodžius, laužyti ir duoti mokiniams. Tačiau labai svarbus mokinių vaidmuo tame padauginimo stebuklė. Tai, kad visų pirma, jie Jėzui pasakė apie tą truputį, kurį turėjo su savim. Jie nenuslėpė 5 kepalėlių. Tai, aišku, buvo labai nedaug palyginus su žmonių poreikiais, bet jie apie tai pasakė, apie tą truputį. 5 kepalėlius ir 2 žuvis. Jie nepasilaikė jų sau, kad patys turėtų bent truputį kuo numarinti alkį. Ir Jėzus naudoja va šituos resursus savo stebuklui. Kažkas yra pasakęs, kad krikščioniška dalyba yra daugyba. Kuo daugiau dalini, tuo daugiau paskui tampa iš to, kuo tu daliniesi. Tai nesumažėja, bet to tik padaugėja, bedalinant. Tai, va, toks akivaizdu ženklas, kad turime dalintis. Ir kai Jėzus sako, jūs duokite jiems valgyti, aš matau, kad jo toliareginti planą, kad tai dar tik pradžia, gerai dabar dalinamės duona, žuvimis, bet ateity jūs patys tapsite tą duoną, kurią žmonės ims, laužys ir maitinsis. Tai jau aukštasis pilotažas, Jėzus visų pirma pats taps tokia duona, įsteigdamas Eucharistijos sakramentą. Tai yra jo būdas pamaitinti ir kūniškai, ir dvasiškai atliepti pačius giliausius žmonių poreikius. Artumo, ypatingai artumo poreikį. Tai, ką tu suvalgai, tampa tavo paties dalimi. Va, ir šita dikuma, kurioje mokiniai buvo, galbūt buvo labai panaši į tą dikumą, kurioje kažkada Jėzus buvo gundytas akmenis paversti duoną. Toks buvo pats pirmasis Jėzaus gundimas. Dykumoje velnės jam siūlė akmenis paversti duoną. To būtų užtekę ne tik jam, bet ir miniai žmonių pamaitinti. Ir jis atsisakė šito projekto, nes turėjo daug įdomesnį planą. Ir mes dabar matome to plano skleidimąsi prieš mūsų akis. Jis maitina žmonės, ne akmenis verždamas duoną, bet paimdamas mūsų pačius mažiausius resursus ir dalindamas juos. Dar pastebėjau, kad Petro vardą Jėzus jam dovanojo kaip tik maždaug tuo metu po pirmojo duonos padauginimo. Petras reiškia uola arba tiesiog akmuo. Petras reiškia akmuo. Ir vat šis akmuo taps duona, panašiai kaip vat Jėzus iš pradžių, būdamas žodžiu, tampa kūnu. kūnu, o paskui tas kūnas tampa duona. Vat tokia kaskada transformacijų, kaip vat, mes pasiekėme vienas kitą, kad galėtume dalintis tuo, kas yra brangiausia, kas yra mes patys, mūsų pati giliausia tapatybė ir galų gale labiausiai atlieptų mūsų artimo poreikius. Aš irgi bandau savo gyvenime atrasti tų momentų, kai sekdama Jėzaus pavyzdžių dalinausi, nors man atrodo, buvau visiškame mažume ir man visko trūko ir atrodo neturiu kuo dalintis. Tai galbūt kaip tik šis momentas ir yra tas, kai iš trupučio šviesos, kurie atėjo per šitą žodį, gavosi va toks ilgas mano pasidalinimas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ačiū. O man kažkaip iš to ištraukoje irgi labiausiai skamba tai, kad Jėzus duoda mums kažkokią tai užduotį. Nu, labiausiai tai skamba tarsi misija arba tokia tam tikra, va dabar, va čia ir dabar, va užduotį. Daryk, žinai, dabar būk veikli ir veik, žinai, ne tokioj atrodo nepriepiamai dideliai padėti. Ir tai toks iššūkis, kur atrodo neįmanoma, nes tarsi pagelbėti didžiuliai miniai žmonių kažkokioje negyvenamai vietoj. Man patiko, Renata, tavo palyginimas, kad jeigu aš esu dykumoj, tai labai kažkaip tikrai tinkama, man atrodo, čia pagalvoti apie tai. Nes tikrai atpažįstu, kad dažnai man pačiai trūksta ir kokio ten tikėjimo, tikrai stoka tokia būna, atrodo, arba meilės artimui. Aš sakau, duok, ką turi. Nesvarbu, kad mažai, bet tą, ką turi, duok. Ir sako, aš tai padauginsiu. Aš pridėsiu prie to tavo mažo, prie to, tos bluselės, žinai. Gal ten 0,0 nulis ten kažkiek, žinai. Nes jam reikia to mažo, kad galėtų veikti. Jis nenori būti vienas veikėjas. Vat kas įdomu, jis nori įtraukti tave, mane. Nes galėtų Viešpats viską pats padaryti, ar ne, ir duoti visada tą maną, tą Kristų visą laiką, bet jis nori traukti mus, rodyti meilę vieni kitiems, duoti tą meilę, dalintis tuo, ką turim. Nes mums reikia vieni kitų žodžio, palaikymo, ar ne, kažkokio prisilietimo, kad esam vieni šalia, bet kartais man to reikia, aš neturiu ką jums duoti, tai jūs man duokit, man to reikia, aš stokoju. Ir tada ateina Viešpats ir sako, ne, tu duok, ką turi, žinai, ir aš noriu veikti, noriu būti jūsų tarpe. Man tas kažkaip taip va tarsi prakalbėjo. Ir aš irgi čia atėjau iš tą laidą su tokiu visiškai nuliniu tokiu jausmu, kad nežinau, nei ką aš čia dalinsiuos. Ir žiūrėk, ir jau negaliu sustot kalbėti, ir Dievas padaugina, tikrai net neplanavau tokių žodžių ištart, bet va tiesiog mintis, ar ne. Ir nu, ačiū Viešpačiu, kad jis kažkaip va taip va veikia nuostabiai paprastai.
Mane taip pat palytė tie žodžiai, tas dialogas. Paleisk žmonės, kad jie susirastų nakvynę ir maisto, nusipirktų. O Jėzus sako, jūs darykite kažką, jūs juos pamaitinkite, jūs duokite jiems valgyti. Tas pakeičia perspektyvą, pakeičia mąstymą, mąstymo pakeitimas, tai yra atsivertimas. Dar tokį dalyką norėčiau pasakyti, kad šitą evangeliją būtent liturginiai, dar tas liturginis kontekstas, nes švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilme mes, katalikai, išeiname iš bažnyčios į gatves. Vyksta procesijos, tokios katalikiškos demonstracijos. Ja? Ir atrodytų, kam mes čia išeinam su Jėzumi, kam. Ir kažkas gal pagalvotų, tam, kad žmonės kad paliūdytų matikėjimą kitiems. Reiškia, tarsi sakome, žmonės pasaulyje netikintys, pagonys, žiūrėkite į mus, kokie mes esame. Mes turime Dievą, mes esame tikintis, mes tikime Jėzų esant Eucharistijos duonoje. Ir dabar galim klausimą irgi savo užduoti, o gal reikėtų kitaip pažvelgti, kaip Jėzus sako, jūs duokite jiems valgyti, jūs kažkodėl jų padarykite. Ir galbūt išeiname į gatves su Jėzumi duonoje esančiu, kad pažvelgtume į pasaulį jo akimis, kad pažvelgtume į tuos pagonis, tuos netikinčius žmonės Jėzaus akimis. Galbūt toks pokytis dar gali vykti. Ir man irgi skamba tas Jėzaus pasakymas, jūs duokite jiems valgyti, jūs. Čia kalbama apie atsakomybę. Jūs duokite jiems valgyti ir bažnyčioje, jeigu aš taip asmeniškai pagalvoju, apie ką tu čia man Dievą kalbi. Aš kaip kunigas, dvasininkas. Ir dar kitaip norėčiau pažvelgti. Kartais žmonės, pasauliečiai, kaip įsivaizduoja, kad viską turi gauti tarsi ant delno iš kunigų. Per pamokslus, per mokymus, per kažką, kad...
Per išpažinti gerą.
Va, tas ar kitas kunigas išgelbės mano gyvybę, ta prasme, ne? Ir norisi kartais irgi taip paprieštarauti, bet kitų pats dar gali kažką daryti. Tu pats, ne, tau reikia melsis, tau reikia palaikyti ryšį su Jėzumi, tau reikia jo ieškoti, jo veido ieškoti, tau reikia, nežinau, Dievo žodį skaityti, ne, tau irgi, ne, tai, na, nu, aišku, čia gal ir taip iš kitos pusės irgi, ne, Jėzus sako, jūs duokite jiems valgyti, bet... Irgi galim pasakyti kitiems, jūs irgi ieškokite to maisto, ne tik laukite, kad bus padėtas ant delno, ant lėkštas, bet ir patys ieškokite, ne? Tai čia irgi iš tos pusės galim taip pažvelgti. Man taip tie žodžiai skamba. Aišku, kas be ko dvasininkai yra atsakingi už tai, kad tas maistas būtų, kad būtų kuo. Žmonėms pasidalinti, kad būtų skelbiama žodis, kad būtų aukojamas avinėlis, kad būtų ir pamaldos, ir už tvarką atsakingi, ir už katalikiškumą, ir už grožį liturgijos taip pat kunigai atsakingi ir tikrai turės prieš Dievą atsakyti už tai, ar rūpinosi liturgija, ar rūpinosi Dievo žodžio skelbimu, ar rūpinosi sakramentų teikimu, bet ir nedvasininkai, pasauliečiai irgi turės atsakyti Dievui, ar ieškojom, ar klausėme, ar dalinomės. Ir tas jūs duokite jiems valgyti, man dar kalba apie tokį vieną dalyką, kad visi iš tikrųjų, šventasis Pranciškus, Asyžietis, savo pirmojoje reguloje sako apie brolius, kad kiekvienas brolis yra pašauktas skelbti Evangeliją. Kiekvienas brolis yra pašauktas skelbti Dievą. O kai kurie netgi žodžiais skelbti.
Netgi žodžiais, o tai prieš žodžius ką reikia daryti?
Nu va.
Gyvenimu.
Gyvenimu.
Jūs kalbat taip labai, iš tikrųjų, taip, nu, labai viską sudvasinat. Matai, aš tai čia daugiau girdžiu materialų, fizinį maistą. Nu, kaip bebūtų, čia iš tikrųjų buvo 5000...
15 galim sakyti.
Galima sakyti 15, nes ten tik vyrus įskaičiavo dar kiek moterų, kiek vaikų neįskaičiavo, nepaminėjo čia. Tai padvigubinti tikrai galima. O ir jisai mato, kad jie yra alkani, pirmiausia mokiniai mato ir jiems taip nejauku, tarsi gėda ir ką mes čia varginam, paleiskim, jie labai žmogiškai, jie supranta, jiem gal ir patiems jau tie pilvai, kurgi jie norėtų eiti tą savo žuvis suvalgyti, žinai, pavalgyti norėtų, palsėti. O čia dar žmonės, tie sako, tai va, paleiskim to žmonės, žinai. Ir Jėzusgi žino, kad nu, jisai pats turėjo kūną, pats pavargdavo, pats išalgdavo, ar ne? Ir nu, kažkokia nu, nesuvokiama protų, ką čia dabar Jėzus žinai sako, kažkokia, nu, tikrai jūs pamaitinkite, iš kur čia dabar parauti su tom žuvim, kaip čia žinai. Ir imasi to reikalo, žinai, jūs nesuprantat mokiniai, žiūrėkit, darykite taip. Ir jis sako, va, tai, kad, nu, va, kaip ir prieš tai kalbėjau, ką turi ir dalink, tai vat tą, ką turi. Ir, nu, toks absurdas, nu, aš pagalvoju, nu, tai ar Jėzus nematė ten koks tas kiekis ar ne, o tie žmonės gal net ir nesuprato, pavyzdžiui, kad ten buvo 5 kepalėliai ir kelios to žuvis, 2 žuvis. Jie gal tik tai rezultatą, jie pagalvojo, o, kaip čia skaniai maitina, žinai. Bet mokiniai tai suprato, kažkokią pamoką gavo, tai kokią aš pamoką gaunu iš to. Kokią aš pamoką gaunu, ar aš galiu su savo vienu kepalėliu pamaitinti nu bent 10 žmonių.
Man atrodo, kad visi dalyvavę tame stebukle tiesiogiai gavo pamoką ne tik tai, kaip reikia pakelti akis į dangų, laiminti, laužyti tą truputį, bet ir kaip reikia dalintis. Evangelija nesakė, kad jie atėjo visiškai be nieko. Faktas, kad jiems būtų neužtekę to, ką jie atsinešė, bet galbūt jie irgi kažką atsinešė. Tas kiekvienas būrys po 50 gal irgi kokį kepalėlį turėjo. Ir galbūt jiems besidalinant tuo mažu, ką turėjo, irgi pasidaugino. Nu, čia aš tokia iškeliu hipotezę. Tiesiog įtariu, kad dalinimosi toks virusas pasklido. Tuo metu ne tik tai duona pasidaugino, bet ir tas judesys dalintis vienas su kitu, nors turi tik truputį, irgi išplito tarp tos minios. Bet tame aš matau dar tokį didelį stebuklą. Dalinimosi užkretimą, užsikretimą dalinimosi dvasia.
Nes iš tiesų aš dar tą atsakomybę pabrėžčiau mane asmeniškai kartais gąsdina mintis, pagalvojus apie tą eilutę, kur kam daug duota, iš to bus daug pareikalauta. Ir ta kita ištrauka, kur kalba apie talentus, kam paslėpiai tą vieną talentą, o ne, neleidai jo į apyvartą, tai aš galvoju, ir iš manęs viešpas gali sakyti, kam paslėpiai tą duonos gabalėlį, nesidalinai, aš norėjau padauginti. Vat Toma, kas prieš tai paminėjo tą žodį atsakomybę, kad Jėzus, atsisukdamas į mane ir kviesdamas mane duoti valgyti kitam, jisai mane įpareigoja, kaip ir kviečia prisimti atsakomybę už tą mažutėlį, trupinėlį, kurį aš turiu, nebijoti to mažumo, neišsigasti, kad jis tas trupinys mažas, nes visa kita jau bus ne mano galioje. Aš tik galiu apsispręsti, kad taip, aš dalinsiuos. Taip, aš leisiu tam trupiniui į apyvartait. Tas dovanas dalinsios man dar susisieja su sekminėm iš tiesų. Kiekvienas juk mes turime tas dvasinės dovanas, ar ne? Per krikštą, per sutvirtinimą gaunam tokį kaip zip archyvą. Ir kiek iš mūsų jas leidžiam tarnystį, leidžiam į apyvarto, kiek dulka pas mus lentynuose, nes, nu, gaila arba bijom, arba gal aš dar nepasiruošus, kai būsiu tobula, kai būsiu šventa, kai daugiau melsiuos, dažniau iš pažinties eisiu. Nežinau, dar taip sudavano man kažkaip susisėvė ta tokia atsakomybė, tai, ką aš gavau, nepaniekinti to trupučio, o pamilti tą truputį, pamilti savo mažumą. Ir žiūrėk, tada Dievas išskleidžia ir tą tikėjimą savo mažą pamilti. Tiesą pasakius, man dar ta vieta patinka, aišku, čia jau toliau ištraukoj toj, kur Jėzus klausia, o jūs kuo mane laikote? Čia jo, aišku, pašaukimo klausimai eina, nes kai išpažįstu, kuo aš Jėzų laikau, tai tada jis man pasako, kas aš esu jam. Tai vat man tas apie atsakomybę už savo mažumą, nepaniekinimą savo mažumą. Tokios mintis, tai kadangi laida jau eina į pabaigą, tai gal aš siūlyčiau tokiai, nežinau, į maldą suvesti, palinkėjimą, nebent brolis Tomas dar nori kažką pridėti ir tada užbaigtume maldą iš tos evangelijos su kokią Evangelijos šviesą norėtume.
Aš dar vieną tik tai momentą noriu pastebėti, labai trumpai pasistengsiu. Reiškia dar vienas Jėzaus liepimas, reiškia susodinkite juos būriais po 50, ne? Reiškia tai, ką bažnyčia turi daryti, aš irgi tame tarpe, tai burti žmonės, ne? Nedalinti, o kurti bendruomenę, iškoti įvairių baudų, galimybių suburti žmonės, ne? Įvairiais būdais, nežinau, kaip kunigai ir kiti daro, piligriminės kelionės organizuoja. Išvykas, nežinau, koncertus, kažką ten, kad žmonės galėtų bendrauti, ne, suburti žmonės. Ir paskui jie savo toje bendruomenėje, kur buvo maždaug 50 žmonių, dar moterys ir vaikai, gal daugiau, tada jie turėjo dalintis. Ne, bet Jėzus va, rūpi jam, kad būtų žmonės bendruomenėse. Čia irgi man irgi kilo toks klausimas, ką aš darau, ką aš padarau, kad suburčiau žmonės į bendruomenę. Tai čia toks irgi užduotis taip tokie.
Aš dar labai noriu atkreipti dėmesį, kaip šiomis dienomis galim matyti duonos padauginimą to karo situacijai, kai Ukrainoje gyventojų yra apie 44 milijonai ir kuo čia tie mūsų nepilni 3 milijonai gali padėti ir kaip mes kažkaip skamba ta Lietuva, kad štai žiūrėk, va, ten surinko kažkokiam tokiam ir tokiam, o tiek ir tiek milijonų pinigų, žinai. Ir kovau, o dieve, tai iš kur čia, kaip čia taip įmanoma, žinai. Ir kažkaip pasidaugina, tada užkrečia kitas tautas. Ir, nu, dieve, tik tai laimink ir padaugink tas pagalbos. Ir broli Tomai sakai, kad suburti, tai tas pabėgėliai, jie kažkur gauna namus, jie suburiami. Nu, tiesiog realiai mes matom tokį kažkokį stebuklą. Meilės dalymas, net nereikia, nu, ta prasme, žmogus tą širdį turi, jis daro, ką gali, ten trupinėlį duoda. Pauko 1 eurą, 2 eurus, ten, atrodo, lašas jūrai, čia nieko neįmanu. O pasirodo, tai ir yra tai, ko reikia. Labai džiugu matyti tos stebuklus.
Ir aš atkreipsiu dėmesį, kokia graži yra lietuvių kalba, kokia yra paslaptis joje. Nes ir žodis duona, ir žodis dovana slepia tą šaknį veiksmažodį duoti. Ir duona tam, kad duotum, ir dovana, kad ją dalintumeisi.
Kad dovanotum.
Dovanotum.
Tai kviečiu užbaigti laidą malda, po vieną sakinį galbūt išsakyti tai, ką tą prašymą, kuris kyla iš šios evangelijos.
Jėzau, meldžiu tave visai bažnyčiai, jums visiems uždek meilę, tau meilę, tau esančiam Eucharistijos duonoje, uždek dar didesnį meilę mumyse, kad dar karščiau tave mylėtume, norėtume tave priimti ir adoruoti.
Viešpatie, meldžiu drąsink mus dalintis to, ką turim, kad neįsigastumėm, kad to per mažai. Dėkoju Viešpatie už tai, kad padedi tiems stokojantiems, kad tu matai mūsų poreikius, ko mums reikia, ypač tų vargstančių, kenčiančių ir dabar priespaudą patiriančių žmonių. Meldžiam už juos, laiminam, prašom jiems visos pagalbos ir dedam savo trupinį į šitą poreikį. Padaugink Viešpatie.
Dėkoju tau Viešpatie už tai, kad tu būdamas begalinis, nepriepiamas, nepasididžiavai taip sumažinti save, kad prisiėmėi kūną, tapai žmogumi ir vėliau dar save dovanojai duonos pavidalu, savo kūną duodi mums kaip duoną. Dėkoju tau, kad mums niekada nepritrūko tavęs ir kad iš to mažai mes turime apstybę.
Jėzau Kristau, su šventaja dvasia ir dangiškuoju tėvu meldžiu tave, kad įkvėptų mumyse troškimą dalintis tuo gėriu, kurį tu pats sudėjai mūsų širdyse, o prieš tai atpažinti, kuo dalintis. Prašom, per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.
Mili Marijos radijo klausytojai, su jumis šią valandą išvalgomis apie Evangeliją dalinosi krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos, arba trumpai tariant, Marijos mokyklos Kauno filialo komandos nariai, tai aš Renata,
Augustė,
Skaidrė
ir brolis Tomas Kapucinas.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Amžius.
Iki malonių susitikimų.